on VOA Africa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2:05:19 mitirbaan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan boggeena aan internet ku leenahay ee somalivoa.com.
Subaxu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo joogtaan. Waa isniin bisha Abriilna waa 20 sanada 2015. Idaacaddeena Saakiya Caalamka waxaa si wada jiray loo socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaa isla dhexwadaa in ay golihii wasiiradu ay ku qanciyeen boqorka in uu war soo saaro, kadibna uu kaga cudur daaranaya wixii dhacay, in uu ahaa wax magaranaysa si misteega ku dhacay, si khaldan ku dhacay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed Raabi, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika. Wuxuu ka hadlayaa go'aan la filayo in uu maanta soo saaro boqorka qowmiyadda Zulu oo la xidhiidha weerarada ajnabi nacaybka ah ee ka socda dalka Koonfur Afrika.
Telefoonkayga haddii layga qaado ma noolaan karay ka dhigantay. Hadda subaxii markan toosoo kale kuwa waa inaan indhahaano isbahay aan telefoonka soo qaada aan saawfuraan eega.
Waa saamaynta farsamada casriga ah ay ku leedahay dadka Soomaalida iyadoo sidoo kale ay ku lamaan tahayba noloshooda maalmeed. Warbixin ayaan idinka haynaa.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan xeer ilaaliyaha cusub ee dalkan Maraykanka oo toddobaadkan la horgeyn doono golaha sharci dejinta dalka Maraykanka.
Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada warka caalamka.
Dalka Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay howlgal isugu jira baadigoob iyo gurmad ka bilaabmaya badda Mediterranean-ka kadib markii ay ku degtay doon ay muhaajiriin ka buuxeen oo kasoo safartay dalka Liibiya, waxaana laga cabsi qabaa inay dhinteen ilaa 700 oo qof. Gabaldhicii habeenkii Axad ee xalay waxaa mas-uuliyiinta dalka Talyaanigu ay sheegeen in ay u gurmadeen ilaa 820 qof meel 200 oo kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan jasiiradda Lamadusa, waxaana isla goobtaas laga helay ilaa 24 meyd ah. Kooxaha badbaadada ayaa sheegay in dadka badankooda la la'yahay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen, kuwaas oo laga cabsi qabo in ay ku xayiran yihiin doon ay la socdeen oo ku degtay badda oo haatan laga baadhayo badda gunteeda. Haddii tirada dadkan maqan la xaqiijiyo inay dhinteen, waxaa tirada guud ee sanadkan badda Mediterranean-ka ku dhimatay ay noqonaysaa ilaa 1,500 oo qof, taas oo sanadkii hore xilligan oo kale maraysay 900 qof.
Aqalka cadee Mareykanka ayaa laga taliyay dalkan Mareykanka ayaa si xoogan u cambaareeyay dilkii faraca ururka Daa'ish ee dalka Liibiya uu geysteen 17 bilyan oo haystay diinta Masiixiga oo lagu dilay dalkaasi. Haweeney u hadashay aqalka cadee Mareykanka ayaa sheegtay in raggaasi loo dilay diinta ay aaminsan yihiin darteed, iyadoo falkaasi ku tilmaamtay mid axmaqnimo. Haweeneydaas ayaa dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Liibiya ku boorisay inay u midooban sidii meesha looga saari lahaa ururada nabadda kasoo horjeeda. Faraca Daa'ish ayaa muuqaal uu soo dhigay barta internetka ku muujiyey hanaanka loo dilay raggaasi, kuwaasoo inta meel xeeba la geeyey iyagoo jilba jabsan, quurta laga gooyey, xagga kuwa kalena laga toogtay dhabarka iyo madaxa.
Warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in weli hanaanka garsoorka ee dalka Afghanistan in uu caqabad ku yahay haweenka dalkaas, xataa iyada oo awoodda lagala wareegay kooxda Islaamiga ahayd ee Taliban. Warbixintan oo la sii daayay shalay Axaddii ayaa lagu sheegay in 500 oo keliya xadgudubyada ka dhanka ah haweenku ay mutaan ciqaab. Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqal aadanaha ayaa ka sheegay caasimadda Kaabul in waraysiyo laga qaaday haweenka reer Afghanistan in ay sawir xun ka bixiyeen hanaanka cadaaladda ee dalkaas.
Saraakiisha dalka Koonfur Afrika ayaa la sheegaya inay xabsiga u taxaabeen in ka badan 300 oo qof oo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin falal dembiyeed lagula kacay dadka ajnabiga ee dalkaasi ku nool ay ku jiraan dilka 6 qof oo ajnabi ahaa. Wasiirka arrimaha gudaha ee Koonfur Afrika Masusi Gibaba ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay dadkii dembigaasi geystay, isagoo sheegay in xukuumaddu ay kala shaqayn doonto hay-adaha ku howlan gurmadka in markaasi gurmad wanaagsan la gaarsiiyo dadka ajnabiga la barakiciyey. Weerarada lagula kacayay dadka ajnabiga ayaa iskugu jira dil, bililiqo, burburinta hantiyeed, iyadoo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Koonfur Afrika Malusi Gibaba uu sheegay in aan arrintaasi loo dulqaadan karin. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa sabtidii sheegay inuu ka baaqday booqasho rasmi uu ku tegi lahaa dalka Indonesia si uu xal ugu helo qalalaasaha ka taagan dalkiisa. Waa tahay dhegeystayaal, mar kale subaxnimo wanaagsan halkaad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa dalka Koonfur Afrika toddobaadyadan ka socday weeraro lagu bartilmaameysanayo dadka ajnabiga. Weeraradan ayaa la sheegay inay sii xoogaysteen kadib markii uu hadal jeediyey boqorka qowmiyadda Zulu. Haddaba maanta ayaa la filayaa in boqorku uu mar kale hadal ka jeediyo oo uu kaga hadlayo weerarada lagu hayo dadka ajnabiga. Haddaba boqortooyada Suluga, Sulu waa qaab noocay u dhisan tahay, awoodda boqorku intay leeg tahay, dad intee leeg ayuu xukumaa? Su'aalahaasi qaar kale waxaa sharaxaya Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed Raabi oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida oo waqti badanna ku noolaa dalka Koonfur Afrika, isagoo khadka taleefanka ugu waramiyey Ismaaciil Xuseen Farjar oo studiyaha igu weheliya.
Runtii maanta waxaa laga sugayaa magaalada Durban inuu shir ku qabto boqorka qowmiyadda Zuluga oo ahaa boqorkii kiciyey dhibkii ka dhacay ama rabshadihii ka dhacay dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan gobolka KwaZulu Natal. Bishii hore 23-keedii ayuu boqorku ku dhawaaqay in dadka qowmiyadaha Afrika waddanka jooga inay ka baxaan, kadibna rabshadihii xumaa ee dadka faraha badan ku baabe'een ee hantida badan lagu gubay ama lagu dhacay baa dhacday. Dowladda Koonfur Afrika waxay wafdi golaha wasiirada kamid a ayay waxay u dirtay boqorka. Zuma naftiisa, madaxweynaha naftiisa uu la kulmay. Madaxweynuhu adeer buu u yahay ninkan boqorka ah, maadaama madaxweynuhu naftiisa uu kasoo jeeda qoyska reer boqor ee garanaysa Zuluga. Waxaa isla dhex wadaa in ay golihii wasiiradu ay ku qanciyeen boqorka in uu war soo saaro, kadibna uu kaga cudur daaranaya wixii dhacay, in uu ahaa wax magaranaysa si mistega ku dhacay, si khaldan ku dhacay, oo magaranaysa saxaafadu ay si khaldan u turjuntay warkiisii, warkaasna uun ahayn war nin boqor ah kasoo baxa oo magaranaysa ah in dadka forumka saas loola dhaqmo ama dadka magaranaysa ajnabiga kasoo jeeda qaaradda Afrika.
Ilaa hadda warbaahintu say u faalaynaysaa, bal ifafaalayaasha ma rasmi baa loo filayaa inuu cudurdaar bixiyo mise lama saadaalin karo ayay u muuqataa?
Waxaa hadlay oo kale magaranaysaa wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka amniga, afhayeenka ciidamada booliiska, inta shir saxaafadeed ay qabteen oo ku qabteen magaalada Pretoria, waxay ku sheegeen in ay dowladdu ka go-an tahay inay ka hortagto wax kasta oo qalalaasa oo ka dhaca dalka Koonfur Afrika, inayna marnaba aqbalaynin in ay sii socdaan waxa hadda socda. Dhanka kale, madaxweynuhu wuxuu booqday xero ay ku jiraan dadkii kasoo barakacay rabshadihii oo magaalada Durban ku taala. Wuxuu u sheegay dadkii soo barakacay, madaxweynuhu, in arrintaasi uu ka xun yahay dowladda Koonfur Afrikana ay garab taagan tahay dadkaasi, in magaranaysa South Africana aan la kala xigin. Marka waxaad moodaa markii aada fiirisay wararka dowladda kasoo baxay iyo ka madaxweynaha kasoo baxaya intaba, in ay madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradu ay meel la dhigeen boqorka qowmiyadda Zuluga in uu warkaas uu ka noqon doono
boqorkan Zuluga. Bal iga waran dhaqankiisa, qaabka u shaqeeyo, bal awooddiisa, bal sawir kooban naga sii.
Boqorka Zuluga horta waa boqorada ugu da'da weyn qaaradda Afrika, yaa lagu xisaabiyaa. Wuxuuna boqor u yahay dad kor u dhaafaya 25 million oo ruux kor u dhaafaya. Dalka Koonfur Afrika oo 49 million lagu qiyaaso, 25 million qowmiyadda Zuluga bas ayaa lagu qiyaasaa. Marka waxaad moodaa dadka Zuluga iyo dadka kale inay isla eg yihiinba, haddayna Zulugu waa ka badnayn tira ahaan ayna ka badnaynba. Populationka intaa dhan ama mujtamaca intaa dhan uu waa ninka hogaaminaya, sumcad iyo maamuus gooni ah ayuu magaranaysa ku leeyahay dowladda. Waxaa kale oo uu leeyahay golo wasiiro oo ma garanaysaa aana hoos tegin dowladda oo asaga hoostaga afhayeenadiisu leeyahay, golihiisa wasiiradu leeyahay.
Marka dowlad dowlad ka dhexdhisan weeye,
waa dowlad dowlad ka dhexdhisan
waan gartay.
Oo hada yaraatee waxay dowladdu u yeerisa ayna jirin, waxay ayagu doonaan iyo qaabka ay doonaan bayna u dhaqmaan. Arrimaha siyaasadda ayayna inta badan berigii hore lagu hala soo geli jirin, waxay ku ekaayeen bese arrimaha dhaqanka.
Bal iga waran dadka habka habdhaqankoodo kale, dadka qaybtood baa yidhaahdaa weli hidii iyo dhaqankii gaarka ahaa bay haystaan, oo weliban dhar xitaa qaarkood ma xidhaan dadkan ilaaliya ama ka agdhowdhow boqorka.
Asaga naftiisa aana xidhanin badar, waxaa qabaan harkihii iyo saamihii iyo qabaan, way cagacad yihiin. Ma garanaysaa baarimihii iyo ma garanaysaa madaxa iyo gacmaha ayaa lagu wataa, ma garanaysaa golihiisa wasiirada iyo dadka u shaqeynaya oo dhanna sida uu asagu labistaayay u labisan yihiin. Mararka qaarkood madaxweynaha dalka marku uu tago xaruntiisa, xarunta boqorka uu tago, asagoo dharkiisa qaba suudka ah kuma tago. Naftiisu waa inuu ma garanaysaa dhaqanka markuu boqorka la kulmayo waa inuu qaataa dhaqankii, dharka boqorka uu qabo waa inuu qaataa, oo baarimihii iyo isku xidhaa maaragtay harkihii. Saas ayuu asaga naftiisa uu ku tagaa madaxweynuhu.
Waan gartay. Marka waxaad moodaa sharciga laftigiisu inaanu boqorka uu boqorku dee ka yar awood badan yahay awood kale oo tan dowladnimadee taalla Johannesburg ama meelahaas inuu mid ka duwan haysto?
Ha, sababta dhaqanka Zulugu waxa weeye boqorku waa la mataartaan, asagaana ugu sarreeya hay-adda ugu sarreysa, asagaad moodaa inuu qaanuunkaba ka sarreeyo.
Watay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed Raabi oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida, waqti badanna ku noolaa dalka Koonfur Afrika, oo Ismaaciil Xuseen Farjar ugu warramayey boqorka dalkaasi Koonfur Afrika ee gaar ahaan qoomiyadda Suluga oo maanta la filayo inuu ka hadlo dhibaatooyinka dalkaasi ka socda.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal. Bilowga toddobaadkan ayaa la filayaa in senatarada Maraykanku ay cod aqlabiyad ah u qaadaan in la ogolaado ama la diido xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka ee dhowaan loo magacaabay inuu xilkaasi qabto. Wariyaha V O A Michael Bowman ayaa warbixinta noo soo diray. Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo studiaha ila fadhiya ayaa noo soo koobiya.
Madaxweyne Obama ayaa bishii Noofembar ee sanadkii hore Laurent Lynch u soo magacaabay xeer ilaaliyaha guud, iyadoo toddobaadkan ay senatarada Maraykanku u codayn doonaan sidii ay u meel marin lahaayeen magacaabista xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka xilli aqalka senatarada u badan yihiin senatarada ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Madaxweyne Obama ayaa maalintii Jimcihii senatarada u muujiyey inuusan la dhacsanayn sababta ilaa iyo hadda sugitaanka ay ugu jiraan inay meel mariyaan xeer ilaaliyaha guud ee uu soo magacaabay Laurent Lynch.
Enough. Call Loretta Lynch
for a vote. Bas waa in loo codeeyaa Loretta Lynch, waa in la meel mariyaa magacaabisteeda oo xafiiskeeda la geeyo, haynu u ogolaano inay shaqadeeda qabsato. Runtii tani waa waji gabax. Haddii la meel mariyo magacaabista xeer ilaaliyaha guud ee dalka Maraykanka, Loretta Lynch waxay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay Maraykanka madow ee xilkaasi qabata, iyadoo Loretta Lynch ay hore u soo qabatay xilal kala duwan oo dhanka cadaaladda ah, ay sidoo kalena ku guuleysatay kiisas badan oo ay go'aamo ka gaadhay kuwaasoo u badnaa kuwo aad khatar u ahaa sanadihii lasoo dhaafay, oo ay ku jiraan argagixisnimo, musuqmaasuqa dhanka maaliyadda, baaritaano ku aadan xadgudubyo dhanka xuquuqul insaanka, iyo eedeymo la xiriira ficilo axmaqnimo ah oo ay geysteen ciidanka booliisku. Loretta Lynch ayaa markii madaxweyne Barack Obama uu magacaabay inay noqon doonto xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka sheegtay sida tan:
The Department of Justice is the only cabinet department named.
Wasaaradda cadaaladdu waa wasaaradda kaliya loo magacaabo dadku dayasho mudan. Qof kasta ayaa la shaqayn doonaa sidii loo ilaalin lahaa amniga muwaadiniinta Maraykanka, xorriyaddeenna, xuquuqdeenna. Runtii qarankani wax badan ayuu i siiyey. Dhinaca kale, senatarada Maraykanka ayaa weli isku marila biilka lagu caawinayo dhibanayaasha ay dhibaatadu ka soo gaadhay suuqa dadka lagu kala iibsado human trafficking iyo dadka la farxumeeyo ee weliba addoonsigu uu weheliyo sexual slavery, iyadoo hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka senatarada Mitch McConnell uu sheegay in golaha sharci dejintu ay lagama maarmaan u tahay inay xilli badan ka fikiraan meelmarinta sharciga qaarkood.
Human trafficking, Mr. President, is a serious problem in our country.
Ka ganacsiga dadku waa dhibaato daran oo dalka ka jirta. Way adag tahay inuu qof kasta aamino, balse gobol kasta ay ka dhacdaa. John Coney oo ah senator ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in biilkan uu yahay mid fikir ahaan fudud oo haysta taageero guud.
What it would do is create a victims compensation fund in essence.
Waxa ay tahay in la sameeyo waa in la abuuro dhaqaale magdhow ahaan loo siinayo dadka dhibanaha ah, iyadoo dhaqaalahaasina laga keenayo ganaaxa la saaray dadka ka ganacsada musawirada carruurta qaawan iyo dembiyada la xiriira galmada qasabka ah. Richard Durbin oo ah senator ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in senatoradu ay si fudud u meelmarin karaan xereelayaha guud ee lasoo magacaabay Loretta Lynch.
Senators can vote for or against Loretta Lynch to be attorney general. That's their right.
Senatoradu way u codayn karaan ama diidi karaan xereelayaha guud ee lasoo magacaabay Loretta Lynch, waana xaqooda. Laakiin qofka jagadan loo soo magacaabay waa qof aqoontii laga rabay leh oo ay tahay inaan si wanaagsan ula macaamilo. Marka marwo Loretta Lynch way u qalantaa in la meel mariyo. Haddii budhigista meelmarinta xiriiryaha guud ee dhowaan lasoo magacaabay Loretta Lynch ayaa midii ugu dheerayd ee soo martay dalka Mareykanka sannado badan, iyadoo bedeli doonta xiriiryaha guud ee hadda xilka kasii tegaya Eric Holder, kaasoo xilkaasi wareejin doona marka la meel mariyo qofka shaqadiisa bedeli doona.
Warbixintii wariyaha v o a Michael Bowman waxaa inoo soo koobayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
mar kale dhegaystayaal, meel kastood naga dhegaysanaysaan, subax wanaagsan. Nolosha aadamaha ayaa waxaa si weyn saameyn ugu yeelatay horumarka farsamada casriga iyo internetka. Daraasad cusub oo la sameeyey ayaa ka hadashay in meelaha teknolojiyadda casriga ay sida weyn u saameysay oo markaasi dhanka wanaagsanaysan ahayn ay tahay waddamada soo koraya. Haddaba sidee dadka Soomaalidu ay teknolojiyada noloshooda ugu lamaan tahay? Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixin umuurtaas ka hadlaysa, inoo soo diyaariyay islamarkaana aynu ku eegayna.
Daraasad uu dhowaan sameeyey xarunta Pew Research Center ayaa lagu sheegay sida internetku nolosha aadamaha saameynta ugu leeyahay. Daraasadan oo laga sameeyey dalal badan oo caalamka ah ayaa dadka ku nool waddamada soo koraya waxay muujiyeen warwar aad u weyn oo la xidhiidha saameynta aan wanaagsanayn ee teknolojiyadda casriga ah ay ku leedahay noloshooda, taas oo 260% lagu qiyaasay dadka warwarkaas muujiyey. Hase ahaatee, dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha ayaa daraasadani muujisay inay ka faa'iideen. Saameynta ay farsamada casriga ahi ku yeelatay nolosheenna waxaa laga dareemi karaa habnololeedka bulshada Soomaalida ah, waxaana dad badan oo ku nool magaalooyinka laga yaaba qof kasti inuu isticmaalo telefoonka gacanta, taas oo si weyn saameyn ugu leh nolol maalmeedkiisa. Cabdirashiid Maxamed Aadan oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ahi wuxuu ku nool yahay magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey inay suuragal tahay in uu telefoonkiisa gacanta ka maarmi karo maalin keli ah.
Jawaabtu waa maya, waxaan na filayaa oo hubaa dad fara badan oo ila mid inay jiraan.
Taasi waxay ina tusaysaa sida aaladaha casriga ahi ay nolosheenna raadka ugu reebeen. Si taas la mid ah ayaan weydiiyey Nasra Sheekh Cabdiraxmaan oo ku nool dalka Sweden waxaa dhici kara haddii telefoonkeeda gacanta laga qaado.
Wallaahi taasi waa sheeko adag, xoog bay u adag tahay. Telefoonkayga haddii layga qaado ma noolaan karay ka dhigantay hadda. Oo waayo subaxii markan toosoo kale kow waa inaan indhahaano isku hay aan telefoonka soo qaada aan saa u furaan eega. Ugu yaraan saacad ka eego aan baa sii yara dhexgal. Haddaan doono intaan 30 minutes si fiican indhaha u kala qaadayo waan sii yara dhexgal. Taa waxay ka dhigantay inaanan ka maarmi karin.
Waxaad moodaa in nolosha dad badan oo ku nool magaalooyinka gaar ahaan dhalinyarada ay saameyntaasi kusii kordhayso, xataa waxay bedeshay habkii ay uga fikiri jireen marka ay guri cusub yegleelayaan. Waa tan mar kale Nasra Sheekh Cabdiraxmaan.
Hadda waxaa jirtay inaan isshukaansada oo kale oo inantu inanku gobol buu ka yimid, magaalo kalu ka yimid, anagu caasimadan degan isla inantuna halka tareenka sheekadaas ka dhacday aan waan saaranahay. kas inanta waan isugu jirna qaanay uun inankii wuu yimid laakiin intaabuu ay sheegisanay inuu ismay arag ma ogtahay inankii inantii way ishor fadhiyaan si fiicanna iskuma garanayaan deetara inanta telefoonka ku foorartaa uma jeeda inankii markaa inankii sms buu u diray markaa inantii wuxuu ku yidhi maanta maxaad ugu jeclaanay waxay ku tiri waan sugi kara laa intaan kulmayno wuxuu kuri ka war hadka wejiga hortaada fadhiyo wallaahi ilaahi calashaad inantii saasay wejigii u eegtay inankii waa kursiga kasoo horjeedu fadhiyaa markaa dadka subaxii waxaad arkaysaa subaxiyo kale marka kala hayse amba shaqooyinka laga tegay amba iskuulada tegayo qofna qof ma arkayo tareenbeed soo kirsa qofkasta telefoonkiisa ku foorada
isticmaalka baraha bulshadu waxay nolosha ku keeneen in qoys cusubi uu abuurmo iyada oo lamaanuhu aanay is arkin lagana yaabo inay kala tagaan iyaga oo aan is arkin
intay isguursadeen baa qaar iyagoona aan is arag ay kala tegeen de imika inantii haddii la yshidaa dib u guursa waa inan la guursaday oo la furay bay ka dhigan
tahay
ha de inantii kolantu meher ku dhacay waa naag de la guursado la furay ka dhigan tahay hadda lamaba aragba markaa walaalo walaahi saameyn badan buu ku yeelanaya guryaha badan ee dumayaana saasu saameyn badan buu ku yeelanaya
heerka ay marayso saameynta aaladaha casriga ah ee ay ku yeesheen nolosheenna waxaad arki kartaa isbedelada deg dega ah ee ku yimaada suuqa ganacsiga cabdirashiid maxamed aadan ayaa arrintaas inoo sharxaya
haddaan tusaale kusoo qaado dee dukaankaaga adigoo xalay kaga seexday iyadoo macaashadu ay meel marayso heer marayso ayaad berita soo kacaysaa dabeedna waxaad gelaysaa internetka waxaad ogaanaysaa ama lagu sheegaya in suuq ku yaal new york ama uu ku yaala germany caasimadiisa berlin in dollarkii uu kor uga kacay ama lacag maaliyadda ay koru dhaqaalihi uu kor u kacay markaba saameyn bay ku yeelanaysaa noloshaadii iyo sidaad waxu iibinaysay waa inaad ku tala gashaa berita adigoo shalay adiga oo wax laga yaaba khasaare ay ku sugnayd meheradaadu ayay berita faa'iido badan keenaysa
waa gartay waxaad moodaa in faa'iidooyin badan laga helay isticmaalka aaladaha casriga ah iyo adeega internetka waxaana xilligan soo baxay macalin guud oo laga yaabo in arday badani ay waxbaadhis u raadsadaan taas oo ay ku kaydsan yihiin aqoonta ku jirta baraha kala duwan ee dhinaca internetka haddaba sidee loo yarayn karaa ku tiirsanaanta aaladaha casriga ah waa kan mar kale cabdirashiid jeeni
waxa weeye technologigu waxa weeye shay dee sidaa u yimi u tegi karaa maaha shay nolosha bini aadamka in si toosa loogu wada xidho oo bini aadamku ay shaqayn kari waayaan noolaan kari waayaan haddii aan technology jirin sida ay hadda u egtahay ee ay noqoto mid nolosha bini aadamka saameynta ay ku leedahay noqon karto mid xadidan oo limit leh
khubaro kala duwan oo si dhow ula socda dhammaan arrimahan waxay su'aal gelinayaan sida ay u ekaan karto mustaqbalka aadamuhu haddiiba xawaarahan wax waliba ay ku sii socdaan
watahay dhegeystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay nolosha aadamaha sida ay saameynta weyn ugu yeelatay farsamada casriga ama teknolojiyadda oo inoo soo koobayay ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha igu weheliya
dhegeystayaal kooxda daacish ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya dad ay laayeen oo muuqaal muujinaya dad la laayay oo gaadhaya ilaa 30 qof oo u dhashay dalka Ethiopia sidoo kalena xukuumadda dalkaas ayaa ka hadashay ammaan darada kusii badanaysa caasimadda dalkaas warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni
xukuumadda badbaadada qaranka ee dalka liibiya ayaa si adag u sheegtay inay gacan bir ay ku qabanayso cid kasta oo isku dayda inay qalqal geliso nabadgelyada caasimadda Tripoli ee dalkaasi wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda dalka liibiya maxamed barwuuthi ayaa sheegay in ciidamada amniga ay sugayaan nabadgelyada caasimadda islamarkaasina gacan adag ay ku qabanayaan koox kasta oo isku dayda inay argagax ku abuurto dadka ku nool caasimada
sawfa nataamal bikulli quwa maa man yasca lilmasaas biamni lcasi watarwiic ahliha wanashr lfawda walirhaab
alsayid maxamed barwuuthi ayaa yidhi waxaan ula dhaqmaynaa si adag qof kasta isku daya inuu taabto amniga magaalada caasimada ahi islamarkaasina argagax gelinaya dadka degan magaalada ama baahinaya khalalaasaha iyo argagixisada sidaasi darteed waxaan naga go'an buu yidhi inaan sugno nabadgelyada islamarkaasina waxaan caasimada nabadda ka nadiifin doona ayuu raaciyay hadalkiisa cid kasta oo ku hawlan inay nabadgelyada iyo deganaanshaha wax u dhinto. Hadalka wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda badbaadada qaranka ee waddankaasi Liibiya ayaa imaanaya xilli magaalada caasimadda ee Tripoli maalintii shalay ay isaga hor yimaadeen ciidamada taageersan jeneraal Khalifa Xiftar iyo ciidamo raacsan baarlamaanka ku meelgaarka ee dalkaasi Liibiya. Warbaahinta Liibiya ayaa sheegaysa ciidamada raacsan xukuumadda ku meelgaarka inay soo xireen Cabdala Saasi oo ka mid ah taliyaasha maleeshiyaadka kacdoonka, gaar ahaan kooxda Karama, waxa uuna si weyn u taageeri jiray jeneraalka howlgabka ahi ee Khalifa Xiftar. Wararka laga helayo dalkaasi Liibiya ayaa intaasi ku daraya hal qof oo rayid ah in uu dhintay, halka saddex kalena ay dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay waqooyiga magaalada Bangazi ee bariga dalkaasi. Qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey magaalada Bangazi ay ku dagaalameen ciidamada daacadda u ah jeneraal Xiftar iyo kooxaha kacdoonka ee waddankaasi. Si kastaba ha ahaatee, arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay maleeshiyaad raacsan ururka Daacisha ee dalkaasi Liibiya ay soo bandhigeen muuqaal video ah oo muujinaya ayagoo dilaya 30 qof oo u dhashay masiixiyiinta dalkaasi Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Waxay dhigisteen haatana kaalmihii suganta iyo farxiyarasta iyo heestii nafta waxaan ku sasaba.
Farxiya rasta wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni subaxnimo Cabdiraxmaan Xuseen Furay aanu Ismaaciil Xuseen Farjaray ee la socodsiinay tanintiin idaacadda galabnimo ku kulmaxayno waxaan idinkii tagaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.